Uvumbuzi chipaturo 21. Ndeura ngaona kuchanya kupya na charo chipya. Pakuti kuchanya kwa kudanga kura na charo cha pasi cha kudanga chira viri kumara. Nyanja nayo kuti ikawakoso chara. Ngaona msumba utuwa, Yerusalemu mupya wakwika kufuma kuchanya kwa chiuta. Wakunozeka ngani mwali uyo wajitozga kuya kumana na mfumu wake. Ndipo ngapulika mazu kakuru kufuma kuchizumbe kakuti.
Mala wakukalamo chuta na wantu, iyo wiza mkala nao pamoza, ndipo iyo wiza mkuwa wantu wake. Chuta iyo umwene wati wawengi nao pamoza nga chuta wao. Wati wachuri masozi wose mumaso wao. Ndipo nyifu wakuti ya mkubakoso chara. Nanga chitengero, panji kulira, nesi vya kubinya kuti vya mkuba koso chara. Chifuka vya kudanga vyose vili kumara.
Ndipo uyo kakara pachizumbe wakati.
Sono vintu vyose kufizgora vipya.
Wakati so.
Lemba mazgu ava. Pakuti nga ugomezeka na nga unenesko.
Ndipo wakarutilira kundipalira kuti.
Jafisika. Ndine Alefa na Omega, jando na umaliro, uyo wali na nyota, nditi ni mpenge kwa wanangwa maji kufuma pambwiwi ya maji wa umoyo. Yose uyu watonda, ndiyo wati wahalenge jene ivi. Ndipo ine nditi ndiwenge chuhuta wake, iyo wati wawenge mwanawane. Kweni wantu awo wali na wofu, wambura chipulikano, wakuchita vya ukazuzi, wakukoma, wazagali, wamayere, wakusopa vikozo, na watesi wose, wamukuponyeka munyanja iyo, yikugolera na moto wa salufule. Iyi ndiyo nyifwa ya chivi.
Yumoza wawangero wangoni na wawiri wara, awo wakawa na wabakuli wa ngondi na wawiri wa kuzura na virengo vya umaliro vingondi na viwiri, wakiza ndipo wakayoya nane wakati.
Zanga kuno ndizakakurongore muro wakazi, mwene uyo ndi muoli wa mwanambere.
Ndipo mngero wakandiega mzimu kuruta nane kurupiri lukuru na rutali. Wakandirongora Yerusalemu msumba utuwa ukwika basi kufuma kuchanya kwa chiuta. Kuvara na uchindami wa chiuta, kuvara kwake kukawa ngandi kuvara kwa libwe la kuzirwa chumeni. Ngandi libwe lituwa la kungazima nga sangarawe. Msumba ura ukawa na linga likuru na litali ilo likawa na vipata kumi na viviri, na wangero kumi na wawiri pavipata. Pavipata vira, pakalembeka mazina ga mafuko kumi na gaviri ga Waisraeli. Mafumiro ga dazi, vipata vitatu, Poto vipata vitatu, kumwera vipata vitatu, ndipo kumanjirio gadazi vipata vitatu. Ndipo chiriva cha msumba chikava na marufura kumi na gaviri, ndipo pakalembeka mazina kumi na gaviri gawa kutumika kumi na gaviri wa mwana mberere. Ndipo mungero uyo kayoyanga nane, wakakolera ndodo ya golide, kuti wapime msumba ura, vipata vya msumba ndiposu na viriva vyake. Msumba ukazengeka mwakuyana waka muutali na mufupi. Ndipo mungero wakapima msumba ura na ndodo yake. Ndipo ukawa makilomita vikwi viviri pachanya makumi kumi ganai muutali wake. Usani wake na mkwera kwake vikayana waka. Ndiposo wakapima chiriwa chake. Chikawa mamita makumi gangondi na limoza. Mukwera kwake kwa kuyana na kapimiro kamuntu akoso nga mungero. Linga la msumba likawa la malibwe gatuwa, ndipo msumba ukawa wa golide, mwene mwene nadi, wakurangara ngandi garasi. Rufura lwa viriva vya msumba rukaroweka na malibwe la kuzirwa la mitundu mitundu. Libwe la kwamba likawa lituwa, la chiwiri likawa la bururu nga mtambo, la chitatu likawa lituurufu, la chinai likawa la kubiribira, la chingonde likawa lichesamu, la chingonde na chimoza likawa liswesi, la chingonde na chiwiri likawa rantura, la chinkhonde na chitatu likava la kubiriwira kwa ufipa, la chinkhonde na chinayi likava la kuoneka ngachi ziro, la kumi likava la kubiriwira biriwira, la kumi na chimoza likava la bururu pera, ndiposo la kumi na chiwiri likava libwe risuwesi la kutichea. Vipata kumi na viwiri vikava vyangali kumi na ziwiri, chilichose chikapangika na ngali imoza. Ndipo mseo wa msumba ukanozeka na golide lekleka la kurangara ngandi garasi. Ndipo msumba nkaonamo nyumba ya chiuta chara, pakuti nyumba yake ndifumu chiuta mwene nkongono zose na mwana mberere. Msumba kuti ukumba dazi panji mwezi kuwaliramo chara, chifukwa uchindami wa chiuta ndio ungweru wake. Ndipo nyari yake ndi mwana mberere, mafuko wakabantu gati gendenge muungweru wake. Ndipo wakaronga wacharu chosi chapasi, wamkwiza mwene mumo na uchindami wao. Vipata vyake kuti viti vijarikengi chara zuwalose, chifukwa kwa mkuwavye usiku. Wakaronga wati vizenge mwene mumo na uchindami na kuzirwa kwa mafuko, kuti kwa mkunjira kantu kalikose ka ukazuzika mumsumba ura chara, nesi mundu uyo kuchita vya ukazuzi, panji ni mtesi, kwene awo wali kulembeka mbuku ura wa moyo la mwanamberere.